subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa aroor talaadaa bisha Ebril, waa 19 sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo caalamkao dhan nagala socotaan voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a dablay hubaysan oo xalay magaalada Muqdisho ku dilay nin ka mid a abwaanada Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho. warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada ee baahiyaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaad sidoo kale maqli doontaan. madaxa hay-adda qaramada midoobay arrimaha bini-aadanimada Martin Grivens ayaa talaadada maanta u socdaalaya dalka Turkiga si uu u sii wado dadaalada la doonayo in lagu sameeyo xabad joojin la xiriirta gaarsiinta gargaarka bini-aadanimo ee dalka Ukraine. Griffith ayaa warfidiyaanada u sheegay in xabad joojintu aanay weli soo muuqan, hase yeeshee 2 toddobaad kadib la filayo, waxau intaasi ku daray in laga yaabo inay kasii dheeraato. Griffith ayaa sheegay inay ku xidhan tahay kolba meesha uu dagaalku u jihaysto iyo sida wadahadallada Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya ay miro dhal u noqdaan. wadahadallada labada dhinac ayaa hadda socda iyadoo saraakiil darajo hooseysa ay ku lug leeyihiin. Griffith ayaa sidoo kale raje ka muujiyey in ciidda Easterka ee madhabta Orthodoxka ee diinta Kristanka ee ku aadan 24-ka bishan ay abuurto fursad dagaalka lagu hakinayo. dhinacaya dalka Baakistaanna, maxkamad loo aasaasay ka hortagga argagixisada ayaa 6 xukun dila ku riday, 9 kalena xabsi daa'in ku xukuntay kadib markii raggaas la xukumay ay daldaleen maareeyo warshadeed oo u dhashay dalka Sri Lanka. nimanka ninka dilay ayaa ku eedeeyey inuu diinta Islaamka u gafay. maxkamadda ayaa go'aankeeda ku dhawaaqday Isniintii shalay, iyadoo 27 qof oo kalena ku xukuntay kiiba 2 sano oo xabsi daa'ina oo howl adagii ay weheliso. dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka warshadaha leh ee Sialkot ee gobolka Punjab, halkaas oo ninka la dilay oo lagu magacaabo Kumara uu 10 sano ka shaqaynayay isagoo ahaa khabiir dhinaca eegidda tayada ee warshad dharka ciyaaraha soo saarta. boqolaal saraakiil waa boqolaal shaqaalihii warshadda ka mid ahaa iyo koox ka tirsan urur xagjira ayaa ninkan jirdilay kadibna gubay. ninka la dilay ayaa lagu eedeeyey inuu u gafay diinta Islaamka islamarkaasna derbiga ka fujiyey boostarro uu ku qoran yahay magaca Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. hase yeeshee baaris la sameeyey ayaa muujisay in eeduhu ay ahaayeen kuwo aanan jirin. ninkan loo dilay oo keliya markii uu shaqaalaha amray in xeerka warshadda ay u hoggaansamaan. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in rag hubaysani ay xalay magaalada Muqdisho ku dileen abwaan caan ahaa oo lagu magacaabo Bedel Xirsi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Cabdilcasiis Barrow.
allaha u naxariistay abwaan Bedel Jaamac Xirsi waxaa lagu dilay mid ka mid a xaafadaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxaana dilkiisa geystay sida la sheegay dablay bastoolad ku hubaysnaa. abwaanka ayaa la toogtay xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo ogay salaadda maqrib, sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka. ciidamada amniga dowladda Soomaaliya oo soo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa meydka abwaanka la dilay ka qaaday halkaasi. abwaan Bedel Jaamac Xirsi ayaa waxa uu sidoo kale ka tirsanaa waxgaradka gobolka Banaadir, waxaana uu ahaa nin aragtidiisa siyaasadeed ka cabiri jiray doodaha ka baxa warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa nin afmaal ah oo ku dhowaa fikir ahaan dowladda uu hoggaamiye madaxweyne Farmaajo. Dad kala duwan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka tacsiyeeyey geerida Abwaan Bedel Jaamac oo ahaa nin caanka gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, war qoraala oo lagu daabacay bogga Villa Soomaaliya oo ka soo baxay madaxweynaha dowladda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa looga tacsiyeeyey geerida ku timid Abwaan Bedel Jaamac. Qoraalka madaxweynuhu uu soo saaray ayaa lagu yiri, Allaha u naxariistee marxuum Bedel Jaamac xirsi waxa uu ahaa haldoor, abwaan iyo nabadoon bulshada ka wacyigelin jiray aafada qabyaaladda, kala taga iyo ayaxumada colaadaha, waxaana uu mar walba ku baraarujin jiray taageerada dowladnimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Waxaan xanuunka tacsida la qaybsanayaa ehelada marxuumka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu rajaynayaa abwaanka inuu Alla u dembi dhaafo. Laamaha amniga gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Kaxda ayaan weli ka hadlin dilkii loo geystay Abwaan Bedel Jaamac xirsi. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. weli waxaa kacsan xiisadda ka taagan masjidka alaqsa ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada qudus, kaasoo u dhexeeya ciidamada israel iyo mudaaharadayaal reer falastiina oo ku nool magaaladaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda beytulmaqdis waxaa noo soo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe, xuseen cusmaan saxnuuni. waayahay dhegeystayaal, way noo soo socotaa waxbarashadaasi. haatanna magaalada jijiga, maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in xarumaha waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka la gaadhsiiyey tiro dhan 24 xarumood. xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay in tallaabadani ay uga gol leeyihiin hagaajinta tayada waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qaba. warbixintan waxaa jijiga soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan kata.
inta badan dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa kuwa aan la siinin ahamiyad gaar ah, hadday ahaan lahayd waxyaabo badan oo ay xaq u leeyihiin si la mid ah dadka kale aan naafada ahayn. haddaba dowlad deegaanka soomaalida waxaa ku nool dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah, kuwaas oo adeega waxbarasho ka hela xarumaha waxbarashada deegaanka. waxa uuna sheegay xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida inay bilaabeen qorshayaal kor loogu qaadayo tayada waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee deegaanka. haddaba agaasinka waaxda taageerada gaarka ah iyo waxbarashada isku dhafka ah ee xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida maxamed ashcari ayaa sheegay in in ka badan 42 xarumood oo ay wax ku bartaan ardayda baahiyaha gaarka qaba ay ku yaalaan dugsiyada deegaanka, isagoo sheegay in hadda ka hore yaraayeen tirada xarumaha waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka, balse hadda kor loo qaaday.
xafiiska waxbarashada oo arrintaa ka duulaya siyaasadda ayaa wuxuu hirgeliyey xarumo waxbarashada isku dhafka ah ay wax ku baranayaan ardayda baahiyaha gaarka qaba. awal arrinta waxaan odhan karaa ma jirin ama aad ayay u yarayd adeega in dadka loo adeego. waxaa la aasaasay intuu isbedel ku dhacay xarumo gaadhaya 24 xarumood oo loo yaqaano resource centers, inclusive education resource centers, yacni waa xarumaha xarumo weeyaan iskuulladii ayaa la qalabaynayaa qalab waxaa lagu qalabaynayaa wax ku bartaan u fududaynaya waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka qabta. marka xarumaha waxay ku yaalaan deegaanka degmooyinka ay ku yaalaan way fara badan yihiin, waa 24 meelood ayay ku yaalaan. haddaba isagoo xafiisku ka duulayo in adeega ama taageerada ku haboon ee ardaydaasi ay helaan, waxaa jirtay bulshadeennu ardaydu isqariyaan ardayga baahiyaha gaarka qaba lama ogaado, ardayga markaa dhuteeya ama maqalkala ama araggala ee muuqda ayunbaa la ogaadaa, laakiin ardayda muxuu aha maqalkooda uu liito ama araggooda uu liito lama ogaado, way isqariyaan ama maskaxda waxoogaa maaragtay ka qaba way isqariyaan. saa darteed xafiiska waxbarashada wuxuu bixiyaa tababaro ardayda loogu adeegayo.
geesta kale, muddooyinkii u dambeeyey waxa uu waday xafiiska waxbarashada deegaanka qorshe loogu magacdaray tus o itaabsi, kaas oo lagu ogaanayo baahiyaha dhabta ay qabaan ardayda ayna laxaadkoodu dhammaystirnayn, sida uu sheegayo madaxa waaxda horumarinta macalimiinta iyo waxbarashada maamulka magaalada jigjiga, cabdi muuse xasan.
sayno loo socono arday badan oo baahi gaara qabta ayaa ka jirta dugsiyada. Hadda ka horna xaaladooda waanu la soconay oo wixii taakula iyo wixii maxaan dhadaayay macalimiina iyo sidii maanta ay wax ku xuquuqdooda waxbarasho ay ku heli lahayeen waan ka shaqaynaynay. Haddana annagu xafiiska waxbarashada heer deegaan iskaashanayna ayaanu dugsiyada ay ka jiraan si gaara anu maxaan dhadaayay xoogga u saaray si maxaan dhadaayay xuquuqda ay leeyihiin ay u helaan dhinaca waxbarashada, maadaama xafiiska waxbarashadu tobabaro gaara macalimiin gaara oo maxaan dhadaayay macalimiinta caruurta waxbaraysa waxbarashada la siiyey macnaha tobabare la siiyey inaan wixii soo kordhay iyo kuwii hore jiray macnaha waxa weeyaan aan iska kaashano aan xaqiijino ayaa kormeerkayga ujeedadiisu ah.
Luul Sheekh Cabdi waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Faarax Magool ee magaalada Jigjiga, waxayna ka warbixinaysaa ardayda baahiyaha gaarka qaba iyo qaabkay wax u baraan.
Ardayda special needka ah ee baahida gaarka qabta annagu waxaan u naqaanaa galabka bulshada, maadaama aan moraalkooga iyo maarkaysa dadaalkooga lab iyo dhadigba waxqabadkooga aan rabno inaan meel fiican gaarsiino, ayagana ay ku faraxsan yihiin, ku qanacsan yihiin. Ardayda guud ahaan tirada dugsiga hoose dhexe Faarax Magool markaanu isku soo ururinay waa arday 80. Ardayda 80-ka ah labada gelin bay ku kala jiraan. Waxaan hadda diiwaangelinay oo dhibkooga iyo markaysa ay kolba xaaladda ay ku sugan yihiin aan diiwaangelinay waa arday muxuu hayday 60 ah. Ardayda 60-ka ayaan diiwaangelinay. Waxaan noo keenay muxuu hayday faylkan ama micnaha data buuxiyahan xafiiska waxbarashada. Xafiiskaas oo nagu dhiirigeliyey qaybta special needka oo nagu dhiirigeliyey inaan maanta ardaydan madax taabasho ku sameyno. Waagii hore magac ahaan ayay iskaga taagnaayeen. Cid run ahaantii hoos u eegi jirtay haba yaraatee ma jirto. Special need marka la maqlo waxa hal arday ah unbaa la dhihi jiray waa kaayaka. Laakiin dhiirigelinta nooga timid qaybta special needka nooga timid iyo siday dabagalka noogu hayaan iyo siday tababarada noogu qabteen iyo siday wacyigelinna dheerka ay ugu soo jeedsadeen ardaydaas la simeen bulshada inay wax dheer yihiin mooyaan aan ka dhinayn ayaa annagana nagu dhalisay inaan calaa arday u taabano.
Shan dugsi oo ku yaala magaalada Jigjiga ayaa ka mid ah dugsiyada ay ka jiraan qaybta baahiyaha gaarka qaba ay ardaydu wax ku bartaan. Waxa uuna qorshahan u bilaabay xafiisku noqonayaa mid sare loogu qaadayo tayada waxbarashada la siinayo ardayda baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan dowladiyaha Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Dhegeystayaaladan dib ugu noqono bariga dhexe. Waxaa weli kacsan xiisadda ka taagan masjidka Al-Aqsa ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada Qudus, kaas oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo mudaaharadayaal reer Falastiin oo magaaladaasi ku nool. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil gantaalo ay ku duqeeyaan deegaano ka mid ah Qaadisiya oo dhacda galbeedka Khan Yunis ee marinka Gaza. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerar ku qaadeen goob lagu tababaro maleeshiyada Hamas oo ku taala marinka Gaza, taasoo jawaab u ahayd bay yiraahdeen gantaalo maleeshiyada Hamas ay ku tuureen dhinaca Israa'iil. Garabka hubaysan ee ururka Hamas ayaa sheegay in difaacooda cirka iska difaaceen duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay xalay marinka Gaza iyagoo adeegsanayay gantaalada dhulka iyo hawada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiinta reer Falastiin ay sheegaan duulaanka ay fuliyeen ciidamada Israa'iil inuu yahay mid bahalnimo oo ka dhigan dembi dagaal. Dhinaca kale, falcelinta dowladaha carabta iyo muslimka ayaa sii socda iyagoo cambaareynaya duulaanka ay ciidamada Israa'iil ku hayaan barxadda masjidka Al-Aqsa tan iyo maalintii Jimcaha, iyaga oo dowladda Israa'iil ku eedeeyay cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaanka ay soo qaadeen. Dowladda Jordan ayaa sheegtay in ay u yeeratay safiirka Israa'iil u fadhiyay dalkeeda si ay u gaarsiiso diidmadeeda ku aadan waxa ay ugu yeertay duulaanka Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiin iyo goobaha barakeysan. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta in la weeraro masjidka Al-Aqsa iyo guud ahaan dhulka barakeysan. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Turkiga iyo dowlado kale oo carab iyo muslim ah ayaa dhankooda ka cambaareeyay waxa ay ugu yeereen duulaanka Israa'iil ay ku qaaday goobaha barakeysan, waxa ayna ku baaqeen in Israa'iil ay joojiso duulaanka iyo cabrunta ay ku hayso shacabka reer Falastiin. ururka iskaashiga islaamka oo ay ku bahoobeen dowladaha muslimka ayaa isna dhankiisa si kulul u cambaareeyay weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. maalintii axad ayay ahayd markii ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada barakeysan ee Qudus, taasoo sababtay iska horimaad xoogan oo dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dadka muslimiinta ah ee Falastiiniinta ee halkaasi ku cibaadeysanayay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Laba nin oo Ingiriisa oo la sheegay in ciidamada Ruushka ay ku qabteen iyagoo qayb ka ah dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa ka soo muuqday muuqaal baahiyaha qaranka Ruushka, iyagoo codsi u diraya ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson inuu taageero iyaga u fidiyo. Sean Pinner oo 84 jira iyo Aidan Aslan oo 82 jira ayaa muuqaalkooda laba jeer la kala baahiyey iyagoo dalbanaya in lagu bedesho siyaasiyiinta Ruushka taageersan ee lagu hayo dalka Ukraine. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
markii uu dagaalku ka bilowday Ukraineba, waxaa jiray shakhsiyaad reer Britain ah oo muujiyey inay diyaar u yihiin inay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Ukraine. dowladda Britain ayaa ra'yigooda madaxa u ruuxday, inkasta oo markii dambe wasaaradda arrimaha gudaha Britain sheegtay in cid kasta oo doonaysa inay ka qayb gasho dagaalka Ukraine ay yihiin dad qaatay tababar military. lama xaqiijin karo in dalabka ay labada nin sameeyeen ee laga baahiyey muubaahiyaha qaranka Ruushka ay duubeen iyaga oo la cadaadinayo. wasaaradda arrimaha dibadda Britain waxay Ruushka ugu baaqday inay maxaabiista ay qabteen ula dhaqmaan si naxariisu ku jirto. warbixin ka soo baxday xafiiska arrimaha dibadda waxaa lagu cambaareeyey ka faa'iidaysiga maxaabiista arrimo la xidhiira siyaasad ahaan. labada muuqaal ee la baahiyey ee labada nin ayaa toos ula hadlaya ra-iisul wasaaraha Britain iyagoo ka codsaday inuu ka shaqeeyo in lagu bedelo maxbuus taageera Ruushka oo lagu hayay Ukraine. ninka la yidhaahdo Aslin ayaa hadlaya iyada oo uu daba taagan yahay in aan la aqoonsan. labada nin ayaa ku noolaa Ukraine ka hor duulaanka Ruushka, waxa aanay qabaan laba dumar ah oo dalkaasi u dhashay, waxaanay labaduba ku jireen ciidamada badda Ukraine. muuqaal hore looga baahiyey baraha bulshadu ku kulanto ayuu Aidan Aslin, oo ah midkood labada maxbuus, uu ugu baahiyey inuu ka dagaalamayo magaala xeebeedka ay ciidamada Ruushku gudoomiyeen ee Mariupol ka hor intii aanay si buuxda u qabsan. waagaasi ayuu sheegay in raashinkii iyo rasaastiiba ay ka dhammaatay. dhowaan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ka mamnuucday ra-iisul wasaaraha Britain iyo mas-uuliyiin ka tirsan golihiisa wasiirada iyo siyaasiyiin kale oo Ingiriis ah inaanay soo geli karin Ruushka, iyada oo Britain caddaysay inay si toos ah u taageersan tahay Ukraine kana mid tahay waddamada Yurub hubka ugu badan siiya Kiev. saameyn ma yeelanaya dalabka labadaasi maxbuus ee reer Britain ay u soo gudbiyeen ra-iisul wasaare Boris? su-aashaasi ayaan weydiiyey Farxaan Cabdi Nugaal oo falanqeeya arrimaha Britain.
jawaabtu waa haa, sababtu waxay tahay waxay labadan maxbuus iyo qoysaskooduba ra-iisul wasaaraha Ingiriiska iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Ingiriiskaba ka dalbadeen inay si loo sii daayo dowladda Britain gacan ka geysato siideynta maxbuus heer Ukraine ah oo la yidhaahdo Victor Medvedchuk, laguna soo oogay dacwad khiyaano qaran maadaama uu isku dhow yihiin madaxweyne Putin. sababta kalena waxay tahay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo Boris Johnson ay aad isugu dhow yihiin, taasina ay ku keeni karto inay ixtiraamaan tixgeliyaana dalabka ay usoo jeediso Britain.
qoyska uu ka dhashay Aidan Aslin ayaa ku tilmaamay inuu yahay nin dabeecad wanaagsan, aad loo jecel yahay, markastana ay isku dayo inuu qaado tallaabo haboon. waxay sheegeen inay rajaynayaan in si degdeg ah loo sii dayn doono, laakiin dadka ka faallooda dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa iyaga muujiyey rajo labadaas maxbuus ay waqtiga dhow ku helayaan xorriyadoodu inay adag tahay. waxa kale oo ay qoyskiisu sheegeen in ay habboon tahay in loola dhaqmo qaab waafaqsan maxaabiista dagaalada lagu qabto, oo ay ka mid tahay in si naxariis leh loola dhaqmo, sharaftooda la ilaaliyo, oo aan laga faa'iidaysan xaaladda ay ku jiraan. Aidan Aslan ayaa hore uga dagaalamay dalka Suuriya isagoo gacan siinaya xoogaga la dagaalamaya kooxda ISIS. muuqaalo uu dagaalkaasi ku jirana waxaa lagu faafiyey baraha ay bulshadu ku kulanto. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, v o a London.
aad iyo aad umaadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. weli waxaanu ku jirnaa arrimaha dalka Ukraine. duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain waxa uu burbur u geystay ilaa iyo 300 boqolkiiba kaabayaashii dhaqaalaha ee dalkaasi ukrain, waana qiimo u dhigma 100 bilyan oo dollar, sida uu sheegay Alexander Kubrakov oo wasiirka kaabayaasha ee ukrain oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kalena, qaxootiga ukrain horey uga cararay ayaa dib ugu laabanaya dalkoodii, inkastoo weli dowladdu ay ka digayso ammaan buuxa inuuna meeshaasi ka jirin. warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ukrain horey ma aanay u soo bandhigin saameynta gaarka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkeeda ku yimid, sida wadooyinka iyo buundooyinka, inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in wadarta guud ee dhaqaalaha ku burburay dagaalka Ukrain uu dhan yahay 500 bilyan oo dollar ilaa iyo hadda. dhammaan kaabayaasha ay gaadiidku adeegsadaan waxaa soo gaaray burbur lixaad leh. Sidaasi waxaa u sheegay Reuters wasiirka kaabayaasha ee dalka Ukrain, Alexander Kubrakov. waxa uu sheegay wasiirku in duulaanka Ruushka uu bilowday bishii Febraayo isaga oo ku tilmaamay howlgal military oo gaar ah, wuxuuna howlgalkani saameeyey 200 ilaa iyo 30 dhammaan kaabayaasha oo siyaabo kala duwan uu burburku u gaaray. Kubrakov ayaa sheegay in in ka badan 300 oo buundooyin ah oo ku yaalla wadooyinka qaranka la burburiyey, sidoo kalena in ka badan 80,000 oo kilomitir oo wadooyin ah ay u baahan yihiin in la dayactiro ama dib loo dhiso, iyo sidoo kale tiro buundooyinka tareennada ah oo la qarxiyey. waxa uu ilaa iyo hadda sheegay in burburkaasi uu dhan yahay 100 bilyan oo dollarka Mareykanka. wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay dib u dhis ka bilowday deegaanada ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada Ukrain. haddii aan ka hadlo wadooyinka, buundooyinka iyo dhismayaasha dadweynaha, waxaan aaminsanahay in ku dhowaad wax walba lagu dhisi karo muddo 2 sannadood ah, haddii qof walba uu si dhaqso ah u shaqeeyo, ayuu intaasi ku daray xilli uu waraysi siinayay wakaaladda wararka ee Reuters. toddobaadyadii ugu horreeyey ee dagaalka ciidamada Ruushka waxa ay ku soo dhowaadeen Kiev, taasoo sababtay burbur baahsan oo soo gaaray magaalooyinka iyo kaabayaasha gobolka. ciidamada Ruushka ayaa dib uga soo gurtay wadooyinka agagaarka caasimadda bishan si ay xoogga u saaraan ololaha ciidan ee dhinaca bariga iyo koonfurta, halkaas oo la go'doomiyey magaalada dekedda ah ee Mariupol. Kubrakov ayaa sheegay in uu filayo in wadamada reer galbeedka ay taageeraan dibudhiska Ukrain, isagoo intaa ku daray in dhaqaale laga heli karo ilo kala duwan oo lagu taageerayo dadaalka dibudhiska. waxaa jira ilo dhowr ah oo la tixgelinayo. marka hore waa hantida Ruushka oo hadda ay xayireen ku dhowaad dhammaan dalalka waaweyn ee galbeedka, ayuu yiri. midowga Yurub ayaa raadinaya in uu abuuro sanduuq caalami ah oo dibudhiska ah, halka qaar ka mid a siyaasiyiinta midowga Yurub ay ku baaqeen in la isticmaalo hantida Ruushka ee ay xayireen dalalka galbeedka oo ay ku jirto 300 bilyan oo ah kaydka bangiga dhexe ee Ruushka. Kubrakov ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ee Ukrain iyo qaar ka mid a xulfada Ukrain ay ka shaqaynayaan sidii loo isticmaali lahaa hantida la xayiray ee Ruushka. waxa uu sheegay in la samayn karo in lacag caddaana la ururiyo iyada oo la iibinayo hantida la haysto, loona marayo waxa uu ugu yeeray hab hufan. dhinaca kalena, ku dhowaad 1 milyan oo qaxooti ah ayaa dib ugu laabtay dalka Ukrain tan iyo markii Ruushku uu soo galay dalkaas, iyaga oo ka soo laabanaya dalal Poland ay ka mid tahay, sida qaramada midoobay ay sheegtay toddobaadkan. iyadoo dhinaca kalena lagu qiyaaso in 30,000 oo qof ay maalin walba u soo gudbaan xadka Ukrain. mas-uuliyiinta Ukrain ayaa iyaguna sheegay in aysan weli ammaan ahayn oo laga yaabo in dagaaladu ay sii socdaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda iyo ganacsatada Kenya ayaa xal ka gaadhay dhibaatooyinka maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa isticmaalka shidaalka gaadiidka ee dalkaas, arrintaasoo saameyn ballaaran ku yeelatay shaqooyinka maalinlaha iyo guud ahaan socodka dalka Kenya. darawallada baabuurta ayaa sidoo kale aad uga cabanaya qiimaha ay ganacsatada iyo dowladdu ku kordhiyeen sicirka lagu iibin jiray noocyada kala duwan ee shidaalka. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
tillaabadan oo lagu doonayey in lagu xaliyo culayskii iyo dhibaatadii dhanka isticmaalka shidaalka ee ka taagneyd guud ahaan dalka Kenya ay wada gaareen dowladda iyo ganacsatada shidaalka ee Kenya ayaa timid kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay guud ahaan dalka Kenya laga dareemay culays iyo ciriiri dhanka shidaalka ah. Laanta maamulka tamarta iyo batroolka ee dowladda iyo ganacsatada shidaalka Kenya ayaana hadda wada gaaray xal wax looga qabanayo dhibaatadaasi, iyadoo ay sidoo kale jirtay tilaabooyin ay dowladda Kenya ay ka qaaday shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen ciriirigii iyo culayskii laga dareemay dhanka shidaalka ee dalka. Dowladda Kenya ayaana soo fasaxday dhaqaale dheeraad ah oo wax looga qabanayo culayskii dhanka shidaalka ee dalka laga dareemay. Umar Ibrahim Hussein, xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida Kenya oo si dhow ula socday arrintan, ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay xalka laga gaaray culayskii dhanka shidaalka ee laga dareemay guud ahaan dalka Kenya isbuucii la soo dhaafay.
Laakiin hadda waxaa dowladda waxay samaysay lacaga loogu talagalay dadka maarta shidaalka, shirkadaha shidaalka shaqeeya, in maarta qiimaha hoos looga dhigo oo dowladda ay bixiso. Maarta marka hore meel laga dhigi jiray ayaa dowladda baajetkeeda waxay usoo fasaxday 14.52 billion oo Kenya shilling ah. Marka taas waxay keentay marka qiimaha shidaalka inuu hoos usoo dhigo. Qiimihii hore lagu iibsan jiray waxaa ku kordhay 4 shilling keliya calaa litr batroolka. Taas waxay keentay wadanka batrool kasta meel kastaba imaarta batroolstationada dhan ay shidaal laga helo oo safafkii dhaadheeraa oo baabuurta iyo mootooyinka iyo dadka dhan ay u geli jireen hadda ma jiraan. Meel kasta waa iska caadi, shidaal waa la heli karaa.
Markii dalka Kenya laga dareemay ciriiriga xagga shidaalka ah, waxaa inta badan ay arrintaasi saameysay howlmaalmeedkii dad badan oo shaqooyinkoodu ay ku xirnayd dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha. Barre Cali oo ah taksiile ka shaqeeya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xalka ay wada gaareen dowladda iyo ganacsatadu uusan waxba ka tareynin dhibkii markii hore taagnaa.
Hadda waa la helaa oo si normal waa loo helaa, laakiin qiimihii baa la kordhiyey. Waagi hore qiimaha wuxuu noo ahay $1 iyo magaranaysa 20 cents, hadda waxaa laga dhigay $1 iyo bar weli wax la socdaan. Maxaaba noo fiicnaadba markii dhalaacsanaa magaranaysa meelaha laga helayay. Hadda wadankan horta saxmadiisa fara badan, wadooyinkiisu waa cariiri, danta aaleed waxaa laga yaabaa hadaad aadid inaad hata soo fushin wayso oo waqtiga uu ka dhacood kasoo laabatid. Haddii marka shidaalku saas u qaalasan yahay, saxmadin ay fara badantahay, wadooyinka ay cariiri yihiin, I don't think hadda wax isbeddel weyn inuu jiro. So still waa un jugjug meeshaadi jog.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan. Qasiidadaasi Nabi Amaanka ay qaadaysay fanaanada Hiba Nuur ayaa u dambeysay idaacadda Idisaakii Calamka. Inta hadii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa aniga Maxamed Cabdiye Dhammaan oo Maxamed Cabdiye Dhammaan saaxiibada V O A oo idinkaga tegaya sidaasiyo subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan. Ramadan ka
Bishasubay.